Her begynder flere sandheder og løgne af Mette Julin, indlæst af Louise Herbert fra AV Forlaget. Kapitel 1. I som rager i blinde skal finde et elgammelt minde, der skal komme og svinde. Fie gav et højlydt gab fra sig, vist højere end hun selv havde troet, for vores dansklærer Per stoppede op midt i sin højtidlige oplæsning af øens lærers mesterværk, Guldhornene. Bare sig til, hvis du keder dig, Sofie, sagde han lidt spidst, og lod den lige stå lidt i luften, hvorefter han fortsatte med dræbende, kedsommelig stemme. Var det ikke lige det, jeg gjorde? Viskede Fie til Hanna og mig, der begge bider selv i læben for ikke at komme til at grine højt. Det var mandag, ugens værste dag. Forud for mandagen lå en weekend, der havde vendt op og ned på hele mit liv. Jeg havde gjort det forbi med min kæreste Oliver, fordi det var gået op for mig, at han havde været en helt anden person end den, jeg troede, han var. Blandt andet havde han 2 gange givet mig fantasy til fester for at få sex med mig. Han havde reageret meget stærkt på brudet, havde påstået, at jeg skyldte ham penge og truede mig med bål og brand. Derudover var der sket det, at Jason og Philip, som jeg hele mit knapt 16-årige lange liv havde troet var mine storebrødre, havde afsløret, at de i virkeligheden var henholdsvis min far og min onkel. Jeg var resultatet af en historie om 2 teenagere, der forelskede sig, og i en ung alder opdagede, at de skulle være forældre. Da min mor døde under fødslen, havde min far, Jason, valgt at lade sine forældre, altså mine bedste forældre, adoptere mig, og jeg var vokset op i den tro, at jeg var efternøler. Da mine bedste forældre så døde i en trafikulykke, da jeg bare var 7 år gammel, fik Jason forældremyndigheden tilbage, og jeg voksede op sammen med ham og Philip, ganske uvidende om årsagen til, at Jason var uhyggeligt overbeskyttende. Han var rent faktisk min far, og ikke min storebror. Med andre ord, så havde min weekend været alt andet end kedelig. Et virvar af tanker og følelser havde konstant drønet rundt i mit hoved i turbofart. Og det var på en måde en helt befrielse at komme tilbage til skolen om mandagen, hvor alt i det mindste var, som det plejede. Deres håb har bedraget. De se kun det muld, hvoraf de er taget. Per messede monotont videre. Jeg forsøgte ikke at kigge på Fie, der med et højtideligt ansigtsudtryk parodierede ham med overdreven mimik, og alligevel kæmpede jeg stadig en kamp mod latteren. Fie, som egentlig hed Sofie, men kun blev kaldt det af vores lærere, og når hendes fætter Claus, som gik en klasse over os, ville drille hende, var blevet veninde med Hanna og mig, efter at vi var havnet i samme klasse, da vi tidligere på året var startet i 1. G. Hanna og jeg havde været veninder i mange år, og havde også gået i klasse sammen i folkeskolen. Hanna var ved at sende en sms i smug under bordet. Mobiltelefoner var bandlyst i undervisningen, men alligevel var det kun de færreste, der ikke havde dem tændt, og men på lydløs. Mine tanker fløj tilbage til weekenden. Efter at Jason havde ladet bomben springe, var vi taget ud at spise, og jeg havde fået hele historien om, hvordan tingene hang sammen. Derefter var vi taget hjem, og jeg havde et eller andet sted regnet med, at nu ville alt være forandret. Når jeg lørdag morgen stod op, ville Jason have forvandlet sig til en provinciel familiefar, og Philip ville være en halvskaldet onkel, der samlede på modelfly. Intet var dog længere fra sandheden. Næste morgen var alt præcis, som det altid havde været. Philip kaldte mig stadig søs, selvom han hele tiden tog sig i det, og Jason undgik emnet med mange års træning i bevidst at cykle udenom alt, hvad der havde med følelser at gøre. Alt i alt havde det været en skuffende oplevelse. Netop fordi Jason havde været så åben fredag aften, da han fortalte om sit livs kærlighed, min mor Teresa, så var det en blandet følelse dagen efter at opleve ham som den velkendte og lukkede Jason. Philip havde modsat kredset om mig som en flue om en klat syltetøj, for hele tiden at stå standby, hvis jeg havde brug for at snakke. Normalt var jeg glad for at have ham til at klare de dybere samtaler med, men denne weekend havde det til sidst irriteret mig, fordi jeg et eller andet sted mest havde brug for tid alene til at fordøje det hele. Evigt bortsvandt helligdommen. Per lukkede bogen i med et drømmende udtryk i øjnene. Så kiggede han spændt ud over klassen, som om han forventede en stående applaus. Men kunne skuffet konstatere, at han umiddelbart var den eneste, der kunne se det fantastiske i gamle guldhorn. Jeg forventer en stil til aflevering på mandag, hvor I fortolker digtet. Minimum 2 sider, på computer, vel at mærke. Der lød spredte protester fra mine klassekammerater. Per så lidt skadefro ud. Han mente sikkert, at dette var den ultimative hævn, for at vi ikke straks indstillede ham til en pris som årets lærer, fordi han havde været så flink at dele et oldgammelt og komplet uforståeligt digt med os. Ej, det er jo kun en uge. Vi plejer at få 2 uger, sagde Fie ærgerligt. Per så triumferende på hende. Til gengæld slipper I for at sidde med den i juleferien, hvor jeg så modsat skal bruge min ferie på at rette den. Ja, du har det hårdt. Du har så 3 uger til at læse noget, vi kun har 1 uge til at skrive. Hun gav ikke op så let. Du overlever nok, Sofie. Med den sparsomme tid, jeg gætter på, du bruger på dine stile, så er jeg sikker på, at du også når det denne gang. Fie skulede til ham, men sagde ikke mere. Hun var ikke ubegavet. Skolen sagde hende bare ingenting. Så hun sprang som oftest over, hvor gæret var lavest. Eller endnu bedre, brugte havelågen. Jeg kendte ingen i denne verden, der kunne skrive en stil så hurtigt som Fie, hvis der var vigtige ting, hun skulle bruge tiden til. Derfor lå hun